falamos de esta canción que forma parte xa, evidentemente, do espazo de Sarela aquí en Radio Estrada. Esta é Reiniciando, do grupo favorita, canción que se fixo para celebrar o 20 aniversario desta asociación do traballo que cumpriron o 20 de decembro. Bueno, imos a presentar o noso convidado de hoxe. En outros programas, en algún programa anterior, falamos da inserción laboral, das circunstancias especiais que afectan as persoas con dano cerebral á hora de buscar traballo e tamén de desenvolvelo. Hoxe queremos tratar o tema, pero en primeira persoa, e concretamente con unha persoa con dano cerebral e que nun momento da súa vida dixo que el tamén quería traballar e entrou así no Servizo de Orientación Laboral de Sarela para acadar ese emprego. Para todos é importante, evidentemente, pero tamén é moi complicado atopar traballo. Hoxe está con nós Miguel Framil, témolo o teléfono, e con el imos a falar de todo o que rodea a búsqueda desempeño dun traballo para as persoas con dano cerebral. Miguel, moi bo día.
Bos días.
Como estás?
Bueno, esperando.
De onde eres, Miguel? ¿De dónde eres, Miguel?
De Cacheyes.
Está cerquiña, entón. Sí, sí.
Sí, hola.
Ven, somos veciños. Miguel, ti tes 42 anos. Eu dicía que na presentación dicía que ti tes dano cerebral. Cal foi o motivo do teu dano cerebral e cando foi?
Tuve un accidente tráfico no ano 2006, polo que eu tuve un traumatismo craneoencefálico. Esa foi a causa do dano cerebral. E daquela tiña 28 anos.
28 anos, carai, hai 15. Que pasou? Foi un accidente moi grave, entendemos, entón, non?
Foi complicado, sí. Estuve un medio ano nos hospitales intentando salvarme, conseguíronme, pero bueno.
Tú eches medio ano. 6 meses sin salir do hospital, prácticamente, non?
Sí, pasei todos os hospitales da comarca de Santiago, así que...
Carai,
imagina.
Carai. Ti estabas traballando nese momento, creo, non?
Sí, estaba.
¿Y eso, o ese accidente, esa discapacidade, como te afectou nese momento?
Bueno, he traballado de técnico de alarmas. Estudié un ciclo medio de electrónica e he traballado de eso. Uh-huh. E a nivel laboral, afectou-me porque nese oficio non pude volver a traballar.
Carai. O sea, tú vaches que deixar o totalmente, non?
Sí. O que facía de sempre, desde que empecé a traballar, deixalo. Ese oficio xa non pude volver a traballar neso.
Le va a dar moito tempo aí.
Pois, desde o 2000-2001.
Bueno, xa levabas os teus 5 ou 6 anos tamén, entón.
Xa tiña experiencia neso, sí.
Claro. Oye, e canto tardaches en volver a traballar desde aquel accidente?
Pois, non 6 anos.
6, outros 6 anos.
Sí, non 6 anos en volver a traballar, porque o primeiro ano estaba... Cando cheguei a casa estaba... Sabía que estaba na casa, pero non me daba conta de que pasara ni por qué, nada. Estaba fora de...
Non eras consciente do accidente?
No, explicaronme o accidente como foi, que pasara. Eu non podía creer que... Non acordaba de nada, pois non quería nada disso.
Claro.
Estaba todo fora do sitio.
Carai, o sea que tú eches aí un traballo para... De recoñecer o que che pasou, non? De ser consciente,
sí, primeiro,
de todo.
O primeiro ano foi de que me explicaron que pasou e aceptalo. Que me costou aceptar, que non o podía ter.
Claro. Carai, e ti, concretamente, Miguel, ti por que un día dixeches que querías volver a traballar?
Porque, a ver, tanto tempo na casa sin facer nada, e comeche moita cabeza, das voltas e voltas, e pensas unha cousa 20 veces, pola tarde pensas outras 20, busco sentido a nada. Tiña que salir dali e buscar algo que estar ocupado, facer algo para despertar.
Porque entendemos entón que é o que che aporta o traballo, non? A parte da independencia económica, evidentemente aporta moitas outras máis cousas, non? Que é o que estás dicindo.
Home, si, ao estar ter un traballo e estar ocupado, a cabeza centrase máis en cousas, das planificar, concentrarte, porque o traballo, entre comillas, obligate a concentrarte. E ao facer cousas tamén te obligas, gustache facer máis cousas, porque te ves útil.
Claro, hai unha disciplina, hai un horario tamén, claro.
Sí, e tamén o traballar e faz contacto cos compañeros e ten máis relación social, porque antes só tiña ca familia e non máis.
Claro.
Quedaba aí.
Oye, e Miguel, ti cales crees que son as maiores dificultades as que te enfrentas ti ou as persoas con DCA a hora de buscar un traballo? Que é o máis difícil que tedes?
Pois o problema que temos para encontrar traballos que temos de CEA, se é que sean compatibles ca nosa pensión. Eu antes tiña unha capacidade permanente absoluta, e fixen a revisión do oficio, eu teño unha capacidade permanente total, co cal non me podo dedicar ao que tiña antes, ao que facía antes, ao de electrónico. Ademais, é difícil encontrar traballo estable para que favorezca o establecemento de rutinas, algo que nos fai moita falta aos que temos de CEA. Algo que favorezca a inserción das persoas con discapacidade sería poder comprobar se podes ou non desempeñar un posto laboral sin perder pensión, que iso tamén é medo. Que o medo ten, a xente ten medo a traballar, pois eso, se perde a pensión, xa non vou traballar. Tamén debería mellorar as condicións laborales e os postos laborales, para que sean máis estables.
Claro.
Ademais, sería necesario que todas as empresas estuveran de verdade concienciadas para contratar a persoas con discapacidade, e non facelo porque iso obliga a lei. Facelo só por eso non é, non teñen conciencia, simplemente é unha ventaxe, unha obligación.
Porque así de claro e así de crudo, as empresas creen que non poden realizar certo tipo de traballos, non?
A ver, supoño que saben, supoñen que como tens unha discapacidade non és capaz de desempeñar o traballo que fai outro.
Claro.
Que bueno, podelo facer, vas con outro ritmo, mío un pouco máis lento, pero o resultado do traballo, se explicas como é o traballo, como facelo, non hai problema facelo, simplemente está un pouco máis lento.
Oye, eu vou a facer aquí un poquinho de abogado do diaño, vouche a picar un pouco. Ti, podendo estar na casa cobrando pois unha axuda, prefires traballar, é así?
Sí, porque, a ver, na casa, e a casa, o que faz pola mañan, falo pola tarde. É unha casa, ainda que teña 2-3 pisos,
ainda que teñas terreno, da igual.
Sí, ¿no? Cansaste, porque todos os días o mismo, faz a mesma rutina, todos os días, metas cousa nova, e acabas comendo a cabeza. Sí. Mañan vas a ter a mesma rutina que fixaste hoxe, e pa semana vas a ter toda a semana igual,
claro.
non é vida. Estás aí en casa, como se faz unha caixa de zapatos, que a caixa non ten salida.
Xa.
Así que estás sempre dando voltas e non tens vida, estás.
Oye, e Miguel, e con esto da pandemia, do coronavirus, xa o tiñades difícil, isto suma máis dificultade a hora de atopar un traballo para vos?
É difícil para todos, pero para nós os traballos que hai son máis precarios ainda. Aquí o que caen as empresas é aquí e xa.
Claro.
O de ter un tempo para aprender como é o traballo xa é un lujo. Queren que fagas as cosas o mellor o máis rápido posible, e non che deixen tempo para aprender. Que para nós fai nos falta aprender por eso. Temos unha oportunidade, temos un pequeno de... Cóstanos un pouquinho ao mellor coller esas rutinas e aprendelas.
Que falabas ti antes do ritmo, non? Cada un ten o seu ritmo.
Sí, sí. Nós temos un pouco máis baixo para algunhas cousas, non entenden que teñas que darse un tempiño para adaptarte a esa nova rutina, eses cambios.
Ti formas parte do servizo de inserción laboral de Sarela. Como che vai neste servizo? Como che está axudando?
Bueno, axudoume bastante. Nun primeiro momento volver a creer en min, que podía ter un puxón para ver que podía traballar. Ademais, enseñame a facer un currículum, carta de presentación, planificarme o día a día, que daquela é o que máis me costaba. Como tiña esas rutinas, non daba planificado nada.
Claro.
Me deu pautas de búsqueda activa de empleo e máis apoio para trámites burocráticos, como son facer a comunicación de inicio de actividade no INS, e ademais sempre me animan a mellorar e a non conformarme, que é o que importa, que ti chegas hasta aquí, pero intenta chegar máis arriba, non quedarte estancado e buscar que haxa algo máis.
O sea, xa que os do Servizo de Orientación Laboral de Sarela danche traballo de verdad, ¿eh? Quero dicir que vos poñen as pilas para que corredes e atopedes un traballo, non?
Bueno, deonos pautas de como facer, como buscar, e non quedarte estancado, espabilado.
Claro.
A mí espabilado bastante.
Non agardar a que a empresa te chame a ti, non? Si non decirle, mira, estou aquí.
O traballo non ven, tens que buscarlo. A ti non ven nada. ni vayan a buscarte porque sea más guapo o más feo.
Exacto.
Y te has buscado trabajo y después deciden si llevarles o no.
Recordo, Miguel, unha cousa que nos decía unha colaboradora que tivemos aquí, que te traballaba en servizos de emprego tamén, axudaba a xente tamén a buscar traballo, e dicía ela que a búsqueda de emprego hai que tomalo como un traballo en sí, non? E é así, non? Acabas de dicilo ti, tes o teu horario que lle dedicas cada día certo tempo para buscar traballo, eso é un traballo tamén.
Ten que ser activo, non é esperar que veña, nin mandas hoxe e a ver se te contesta, no, tens que mandar hoxe aquí, pero tens que buscar outro hoxe por si acaso se non contesta.
Claro.
E mañán revisar se contestaron, se non, e seguir intentando no outro lado.
Oye, como vai a cousa? Creo que estás si de vez en cando aparece algún traballo, creo que non duran moito, como che vai?
Bueno, si, sí, de vez en cando aparecen, pero son para cubrir baixas ou vacacións, que bueno, vale, de momento vale, pero claro, son ese de ao mellor dúas semanas.
Queres algo moito. Queres algo máis estable, verdade?
Claro, é que non podo estar esperando que me chegue un traballo para dúas semanas, un mes, non estou seguro.
Claro.
Canto vai ser? Claro. E despois, canto tempo tenho que esperar por o seguinte? Non hai vida tampouco de... Claro. Que podes fazer así?
Claro.
Nada.
Oye, podoche de preguntar cal foi o último traballo no que estuveches?
Pois, ahora mismo, nun almacén, dunha empresa de reparto.
Vale. Bueno, non sei se tes alguma preferencia de tipo de traballo, ti, ou eu fago estas preguntas porque vai ti saber se a mellor hai alguén que nos este a escoitar que pode ofrecer traballo, eh? Non sei se buscas algo en concreto ou estás aberto a calquera posibilidade.
A ver, levo desde que me fui a traballar, estou aberto a calquera posibilidade. Traballé de limpieza, de paquetería, repartindo publicidade, que estaba fora todavía repartindo folletos, así que
bueno.
Non teño preferencias específicas, simplemente eso, ter un traballo, ganar algo e poder,
claro,
estar ocupado e realizarme, ser algo útil.
Exactamente, sentirte útil e realizarte a ti mesmo, por suposto.
Sí.
Oye, pois Miguel, mira, odito, si alguén que nos está a escoitar tenga posibilidades de ofrecerle un puesto de trabajo o quiere hablar con él porque ve que puede haber posibilidades de inserción laboral, si quiere hablar con Miguel, por favor, llamádenos aquí a radio o 986-67-51-49, que vos ponemos en contacto con Miguel, encantados. Y a ver cómo vaya cosa, Miguel. A mejor, mira, podemos, no vamos a poner fecha, pero podemos dentro de un tiempo volver a llamarte a ver cómo va, si te parece.
Sí,
pues genial. A ver si nos conocemos también, que somos vecinos, estamos cerqueña, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Ánimo, una aperta.
Hasta
pronto. Bueno, pues ahí está Miguel. Non é único, evidentemente, Non é único con DCA, con dano cerebral, que está a buscar traballo. Son moitas e moitos que, neste caso, que é o que estamos a falar, canalizan a súa búsqueda a través do Servizo de Orientación Laboral de Sarela. Repito, e volvo a insistir, se hai alguén que nos está a escoitar e cree que lle pode ofrecer traballo a Miguel ou a algunha dos seus compañeiros, pois poñedevos en contacto con Sarela, Contactade con nós tamén aquí con Radio Estrada, que facemos de ponte de comunicación, encantadísimos. E moito ánimo a todas e a todos.